Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Filipos, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, kag kay Timoteo, mga alagad ni Kristo Jesus, sa tanan nga mga tumuloo nga yara sa Filipos, nga nagahiusa kay Kristo Jesus.
Kag sa mga pangulo, kag mga manugbulig sang iglesia.
Kabay nga ang Diyos nga ato namay, kag ang Ginoong Hesukristo, maghatag sa inyo sing grasya kag paghidait. Nagapasalamat ako sa akong Diyos tungod sa inyo sa tag sa kation nga madumduman ko kamo. Sa tag sa kation nga nagapangamuyo ako para sa inyo, nagapangamuyo ako nga may kalipay. Tungod sang inyo pagbulig sa akon sa pagpalapnag sang maayong balita, halin sang naunagid nga adlaw, tubtub karon. Patud gid ako nga ang Diyos nga nagsugod sining maayong buhat sa inyo, magapadayon tubtub mahimpit ini sa adlaw ni Kristo Jesus. Yara kamo sa gihapon sa akon tagipusoon. Gani, may kinamatarong ako sa pagbatsyag sini tungod sa inyo. Kay tanan kamo nakapakigambit upod sa akon sa sining kahigayunan nga ginhatag sang Diyos sa akon, bisan karon nga yari ako sa bilangguan, kag subong man sang hilway ako sa pag-apin kag pagpamatuod sang maayong balita. Ang Diyos na kahibalo, nga nagasugid ako sing matuod sa akon pagsiling, nga ang akon tudok nga balatsyagon para sa inyo, nagagikan gid sa tagipusoon ni Kristo Jesus. Amo ini ang akon pangamuyo para sa inyo, nga ang inyo gugma magtubo nga magtubo nga naupdan sang matuod nga kaalam kag himpit nga paghangop. Agud nga sarang kamo makapili sang labing maayo. Gani, manginputli kamo nga wala sing kasawayan sa adlaw ni Kristo. Ang inyo kabuhi magapatubas sing maayo nga mga buhat nga mahimo lamang ni Hesukristo para sa kahimayaan kag kadayawan sang Dios. Mga utod, luyag ko mahibal-an ninyo nga ang mga butanga na hanabo sa akon nakabulig gid sa pagpalapnag sang maayong balita. Tungod sini ang tanan nga mga gwardiya sa palasyo kag ang tanan nga yari diri nakahibalo nga ginbilanggo ako tungod kay alagad ako ni Kristo. Kag ang pagbilanggo sa akon naghatag sa kalabanan sang mga kauturan sing dugang nga pagsalig sa Ginoo sa bagay nga nagmaisog pagid sila sa pagwali sang pulong sang Dios nga wala sing kahadlok. Matuod nga ang iban sa ila nagawali na hanungod kay Kristo kay nahisa sila kag nagapaindis-indis. Pero ang iban nagawali na hanungod sa iya sa maayo nga kabubuton. Ginahimo nila ini tungod sa gugma, kay nakahibalo sila nga ginhatag sang Diyos sa akon ang katungdanan sa pag-apin sang maayong balita. Ang iban, hindi sinsero sa ila pagbantala kay Kristo, kundi tungod sang ila maiaiyahon nga tinutuyo. Naghunahuna sila nga madugangan nila ang akon pag-antos samtang yara ako sa bilangguan. Wala ini kaso para sa akon. Nagakalipay ako tungod sini. Basta mawali lang si Kristo, bisan sa sayop o kun husto nga mga tinutuyo. Kag magapadayon pagid ako sa pagkalipay, kay nahibaluan ko na tungod sa inyo mga pangamuyo, kag sa pagbulig sang Espiritu ni Hesukristo, pagahilwayon ako. Kay dako gid ang akon handom, kag paglaong, nga indi gid ako mahuyan, kundi sa tanan nga tion, labi na gid karon, magmaisog ako agud nga sa akon bugos nga kaugalingon, mapadunggan ko si Kristo, bisan mabuhi ako ukon mapatay. Kay ano bala ang kabuhi? Para sa akon, ang pagkabuhi amo si Kristo. Kag ang kamatayon, nagadala sing dako pa nga kaayuhan. Pero kung sa akon pagkabuhi, makahimo pa ako sing mga kaayuhan sa akon pag-alagad. Ti, hindi ako makahibalo kung ano ang akon pilion. Nabutang ako sa tunga-tunga. Luyag ko na kuntani nga magtaliwan sa sininga kabuhi kag magpakig-upod kay Kristo. Kay amo ini ang labing maayo. Ugaling, tungod sa inyo, labi pa kakinahanglanon nga magkabuhi ako. Napatod ko gid ini. Kag nahibal-an ko nga magapabilin pa ako diri. Magapabilin ako upod sa inyo tanan sa pagbulig sa inyo kauswagan kag kalipay sa pagtuo. Gani, kung mangin kaupod ninyo ako liwat, may rason pagid kamo sa pagpabugal sa akon sa inyo pagkabuhi kay Kristo Jesus. Karon ang importante nga butang, amo nga maginawi kamo suno sa mayong balita ni Kristo. Agod nga bisan makaduaw ako sa inyo o kun hindi, mabatian ko nga maligun kamo nga may isa lamang katinutuyo, kag nagabuyloganay sa pagpanikasog sa isa lamang kahandom, tungod sa pagtuo sa maayong balita. Hindi kamo magkahadlok sa inyong mga kaaway. Magpakaisog kamo, kay amo ini ang magapamatuod sa ila nga sila malutos kag kamo magadaog. Kay ang Diyos, amo ang magapadaog sa inyo. Kay ginatagan kamo sing kahigayunan sa pag-alagad kay Kristo, hindi lamang sa pagtuo sa iya, kundi man sa pag-antos tungod sa iya. Karon, makapakig-away na kamo upod sa akon. Amo man ini nga pagpakig-away ang inyo nakita sa akon sang una. Kag amo man ini ang akon pagpakig-away karon, subong sang inyo nabatian.
Filipos Kapitulo 2.
Nagapaligon bala sa inyo ang inyo kabuhi kay Kristo? Nagalipay bala sa inyo ang iya gugma? Naghiusa bala kamo sa Espiritu? May kalulu bala kamo kagkaluoy sa isa kag isa? Ti karon ginapangabay ko sa inyo. Lipaya gid ninyo ako sing bugos, paagi sa inyo pag-isa sing huna-huna, pagigugmaanay, kag pag-iusa sa Espiritu, kag tinutuyo. Hindi kamo magmaiaiyahon o kun magpadayaw-dayaw sa inyo mga ginahimo, kundi magpaubos kamo sa isa kag isa, kag hindi kamo maghuna-huna nga labaw kamo sa iban. Pangitaan ninyo ang kaayuhan sang iban, kag hindi lang ang inyo kaugalingon nga kaayuhan. Huptin ninyo ini nga panguna-huna nga iyaman ni Kristo Jesus.
Bisan siya Diyos, wala siya magpamilit nga magpabilin nga katupong sa Diyos. Sa baylo, sa iya kaugalingon nga kabubuton, ginbayaan niya ining iyang mga kinamatarong kag nagkabuhi subong isa kaulipon. Natawo siya kaangay sang isa kaordinaryo nga tawo. Nagpaubos siya sang iya kaugalingon kag nagmasinulundon tubtob sa kamatayon. Bisan pa ang kamatayon sa cross. Tungod sini, ginbayaw siya sang Diyos sa kahitaasan, kag ginhatagan siya sing ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Gani, sa ngalan ni Jesus, ang tanan nga mga tinuga sa langit kag sa duta, kag sa idalom sang duta, magaluhod. Kag ang tanan magkilala sing dayag nga si Jesucristo amo ang Ginoo, sa himaya sang Diyos nga amay.
Gani mga hinigugma ko, subong nga nagmasinulundon kamo sa gihapon sa akon, sang ako kaupod pa ninyo, magmasinulundon kamo sing labi pagid, karon nga wala na ako sa inyo. Magpadayon kamo sa pagpangabudlay nga may kahadlok kag pagkurog, sa paghimpit sang inyo kaluwasan, kay ang Diyos amo ang nagapanghikot sa inyo, agud nga maluyagan kag masarangan ninyo ang pagtuman sang iya tinutuyo. Himuan ninyo ang tanan nga mga butang nga wala sing pagkumod o kung pagsuay. Agud nga manginputli kamo kag wala sing sayop. Subong nga himpit nga mga anak sang Dios nga nagakabuhi sa kalibutan nga puno sing malaot kag makasasala nga mga tao. Magsiga kamo sa tunga nila, subong sang mga bituon sa kalangitan, samtang ginatanyag ninyo sa ila ang pulong sang kabuhi. Kunhimo o ninyo ini, may katarungan ako sa pagkalipay tungod sa inyo sa adlaw ni Kristo. Kay ini magapakita nga ang tanan ko nga pagpanikasog kag pagpangabudlay may pulos gidman. Ayan ang akong dugo iula subong sang isa kadulot nga ginahalad sang inyo pagtuo sa Dios. Kun amo gidman ini, nagakalipay ako kag ginapaambit ko ang akong kalipay sa inyo tanan. Sa amo man nga bagay, dapat kamo magkalipay kag ipaambit ninyo sa akon ang inyo kalipay. Nagasalig ako kay Ginoong Hesus nga sa indi madugay, mapadala ko dayon sa inyo si Timoteo, agud nga malipay man ako sang balita na hanungod sa inyo. Siya gid lang ang nagapakigbayin sa akon balatyagon, kag nagakabalaka gid siya sa inyo. Ang iban iya, nagakabalaka sa ila lamang kaugalingon nga kaayuhan, kag indi sa buluhaton nga iya ni Hesukristo. Kag kamugid na kahibalo sang pagkamapuslano ni Timoteo, kun paano nga siya kag ako subong sang amay kag anak nagpangamudlay tungod sang maayong balita. Gani nagalaom ako nga mapadala ko siya sa inyo sa gilayon sa tapos nga mahibaluan ko kun ano ang akon kahimtangan diri. Kag nagasalig ako sa Ginoo nga ako gid makakadto dira sa inyo sa labing madali. Nagunahuna ako nga kinahanglan ipadala ko sa inyo ang aton utod nga si Epafrodito nga nagpangabudlay kag nagpakig-away upod sa akon nga inyo ginpadala sa pagbulig sa akon. Naghandom gid siya sa pagpakigkita sa inyo tanan kag indi siya mapahamtang tungod nga inyo nabatian nga nagmasakit siya. Matuod nga nagmasakit siya kag dutayan lang mapatay. Pero ang Dios nagkaluoy sa iya kag indi lamang sa iya kundi sa akon man kag ginpaiway sa akon ang dako nga kalisod. Gani dako pagid ang akon handom sa pagpadala sa iya dira sa inyo. Agud nga magkalipay kamuliwat kun inyo siya makita kag makuha ang akon kalisod. Gani batunan ninyo siya sing malipayon subong isa kautod sa Ginoo. Tahura ninyo ang mga tao nga kasubong niya. Kay tungod lamang sa buluhaton ni Kristo, gintaya niya ang iya kabuhi sa katalagman. Kag dutayan lang siya mapatay, agud mahatag niya sa akon ang bulig nga indi ninyo mahatag.
Filipos Kapitulo 3.
Sa katapusan, mga kauturan, magkalipay kamo sa Ginoo. Wala ako nagakataka sa pagsulat sa inyo liwat sang amuman gihapon nga butang kag ini para sa pag-apin sa inyo. Magandam kamo sa mga nagabuhat sing malaot, inang mga ido nga nagapamilit sa pagpila sang lawas. Kay kita ang nakabaton sang matuod nga pagkatinuli kag indi sila. Kay kita nagasimba sa Dios paagi sa Espiritu kag nagakalipay sa aton pagkabuhi kay Kristo Jesus. Wala kita nagasalig sa mga seremonya nga makita. Kun sa bagay, ako makasalig man sa sininga mga butang. Kun may nagahuna-huna nga makasalig siya sa sininga mga seremonya nga makita, labi pagid ako. Gintuli ako sang walo pa lang kaadlaw. Natawo ako nga Israelinhon sa tribo ni Benjamin, isa katunay nga Hebreo. Kun hanungod sa pagtuman sang kasuguan sang mga Hudyo, isa ako ka Fariseo. Kag sa akon kakugi, akon pagani ginhingabot ang mga katapo sang iglesia. Nahanungod sang pagkamatarong sang tao paagi sa pagtuman sang kasuguan, wala sing nakulang sa akon. Pero yadto tanan nga mga butang nga makabig kon tani nakon nga kadalag-an, ginbilang ko karon nga kapierdihan tungod kay Kristo. Indi lamang yadto nga mga butang, kundi ang tanan ginakabig ko nga kapierdihan tungod sa labi pagid kamalahalon nga butang nga amo ang pagkilala ko kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Tungod sa iya ginasikway ko ang tanan, kag ginakabig ko nga basura, agud maangkon ko si Kristo, kag agud nga mangin isa kami sing bugos. Wala na ako sang akon kaugalingon nga pagkamatarong, nga maangkon paagi sa pagtuman sang kasuguan, kundi ang pagkamatarong nga maangkon paagi sa pagtuo kay Kristo. Ang pagkamatarong nga nagagikan sa Dios kag napasad sa pagtuo. Ang akon lamang luyag, amo ang pagkilala kay Kristo, kag ang pag-agom sang gahom sang iya pagkabanhaw, ang pag-ambit sang iya mga pag-antos, kag ang pagkapatay subong sang iya pagkamatay. Sa paglaom nga mabanhaw ako gikan sa mga minatay. Wala ako nagasiling nga nalambot ko na ini, ukon nga nanginhimpit na ako. Nagapadayon ako sa pagtinguha, sa pag-angkon sang premyo nga tungod sini, naangkon ako ni Kristo Jesus. Matuod gid mga kauturan, wala ako nagahuna-huna nga nalambot ko na ini, kundi ang akon ginahimo, amo ang paglimot sang tinaligtan, kag ang paghimulat sa paglambot sang ginaatubang ko. Gani, nagadalagan ako sing tadlong padulong sa lalambuton, agud madaog ko ang premyo, nga amo ang pagtawag sang Dios paagi kay Kristo Jesus sa kabuhi sa langit. Tanan kita nga hamtong na sa pagtuo, magpanghuna-huna sing amuman. Pero kung ang iban sa inyo may tuhay nga panghuna-huna, ang Dios magapaathag sini sa inyo. Wala sa payan, magpadayon kita sa pagkabuhi, suno sa sulundan nga aton ginasunod tubtub karon. Mga kauturan, padayunan ninyo ang pag-ilog sa akon. Ginataga namon kamo sang husto nga sulundan. Gani, talupangda ninyo ang tanan nga nagasunod sini. Makapila ko na kamo sinigin silingan sang una. Kagkaron, ginasulit ko ini nga nagahibi. Kay madamo ang nagakabuhi subong nga mga kaaway sang krus ni Kristo. Ang ila katapusan amo ang kalaglagan. Kay ang ila Dios amo ang ilalawas nun nga mga handom. Ginapabugal nila ang mga butang nga ila kuntani kahuyan. Kag ang ila lamang ginapanumdum amo ang mga butang nga iya sining kalibutan. Pero kita aton, mga banwahanon sang langit, kag nagapaabot-abot kita sang pagkari halin sa langit sang aton maluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Pagabayluhan niya ang aton maluya kag mamalatyon nga lawas, agud mangin subong sang iya mahimayaon nga lawas, paagi sa iya gahom nga iya ginagamit sa pagdumala sang tanan nga mga butang.
Filipos Kapitulo 4.
Gani mga kauturan ko, mahal gid kamo sa akon, kag nahidlaw gid ako sa inyo. Daw ano ang inyo paglipay sa akon? Daw ano ang akon pagpabugal sa inyo? Hinigugma, magmalig-on kamo sa inyo pagkabuhi sa Ginoo. Ginapangabay ko kamo, Yudias kag Sintike. Magayuhay kamo, subong magutod sa Ginoo. Kag ikaw man, matutom nga kaupod ko nga manugpangabudlay, luyag ko nga buligan mo ini nga mga babay, kay sila nagpangabudlay man sing tudo-tudo upod sa akon, sa pagpalapnag sang maayong balita, upod kay Clemente, kag sa tanan nga kaupod ko nga mga manugpangabudlay, nga ang ila mga ngalan yara sa libro sang kabuhi. Magkalipay kamo sa gihapon sa inyo pagkabuhi sa Ginoo. Liwat ginasiling ko sa inyo, magkalipay kamo. Ipakita ang inyo kalulo sa tanan ng mga tao. Ang Ginoo, madali na lang mag-abot. Indi kamo magpalibog sang bisan ano, kundi sa inyo mga pagpangamuyo, magpangayo kamo sa Dios sang inyo kinahanglanon, nga nagapasalamat sa gihapon. Kag ang pagidait sang Dios nga indi matungkad sang pagangop sang tao, magatipig sang inyo mga tagipusoon, kag mga panghuna-huna paagi kay Kristo Jesus. Sa katapusan mga kauturan, puna ang inyong mga panghunahuna sining maayo kag dalayawon nga mga butang. Mga butang nga matuod, halangdon, matarong, putli, hiligugmaon, kagdungganon. Ibutang ninyo sa buhat ang tanan nga inyo natun-an kag nabaton sa akon, paagi sa mga pulong kag mga binuhatan. Kag ang Diyos nga nagahatag sa aton sing paghidait, mangin kaupod ninyo. Daw ano kadako ang kalipay ko sa akon pagkabuhi sa Ginoo? Sa tapos ang malawig nga tion, nagpakita kamuliwat sa inyo kabalaka sa akon. Wala ako nagasiling nga kamo wala na nagadumdum sa akon, kundi wala lang kamo sing kahigayunan sa pagpakita sini. Kag wala ako nagasiling sini, tungod kay nagabatsyag ako nga ginpatumbayaan, kay natun-an ko ang pagkakontento sa bisan ano nga kahimtangan. Nahibaloan ko ang pagpangabuhi nga mapiot kag ang pagpangabuhi nga hamungaya. Natun-an ko ini tanan agud nga sa bisan diin kag sa bisan ano nga kahimtangan, kontento ako bisan busog ako ukon gutom, bisan sa kahamungayaan ukon sa kapiutan. Makasarang ako sa pagatubang sang tanan nga kahimtangan, paagi sa gahom nga ginahatag sa akon ni Kristo. Pero kaayo gid sa inyo, kay ginbuligan ninyo ako sa akon mga palaligban. Kamo nga mga taga Filipos, nakahibalugid nga sang akon pagalin sa Macedonia, sang nagsugod pa lang ang pagwali sang maayong balita, kamugid lang nga iglesia ang nagbulig sa akon. Kagkamugid lang ang nakigbayin sa akon kadalagan kagkapyerdihan. Sang dito ako sa Tesalonika, nga nagakinahanglan sing bulig, makapila ako ninyo ginpadalhan. Indi tungod kay luyag ako magbaton sang mga dulot, kundi luyag ko madugangan ang inyo pinatago. Yari ang resibo sang tanan nga inyo ginhatag sa akon. Kag sobra na ini, wala na sing kulang sa akon. Karon nga si Epafrodito nagdala sa akon sang tanan ninyo nga mga dulot. Ini kaangay sang mahamot nga halad sa Dios, isa kahalad nga ginabaton kag nahamutan niya. Kag ang akon Dios sa iya bugana nga manggad kay Kristo Jesus, magahatag sa inyo sang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. Sa aton Dios kag Amay, ihatag ang himaya sa wala sing katubtuban kabay pa. Mga pag-abi-abi sa tanan nga mga tumuluo nga iya ni Kristo Jesus. Ginaabi-abi kamo sang tanan nga mga kauturan diri nga kaupod nakon. Ang tanan nga mga tumuluo diri, labi na gid ang yara sa palasyo sang emperador, nagaabi-abi sa inyo tanan. Kabay nga ang grasya sang aton Ginoong Jesu Kristo, mangin yara sa inyo tanan.